sabornik.
Otačbino, otačbino, breg viknu bregu. Otačbino, predeo sav povika, još iza trećega začu se vidika. Otačbino, tu sam.
Sabornik. Emisija za naše građane u dijaspori. Uređuje i vodi Slavica Brkić.
Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Pozdravljamo vas na početku Sabornika, emisije za naše građane u dijaspori. Danas ćemo govoriti o promociji knjiga Srbija u Prvom svjetskom ratu i ratne hronike Franklin Miles, koja je održana u Australijskom ratnom memorialnom centru u Kamberi. Govorit ćemo i o likovnim susretima majke i ćerke, umjetnicama Jekaterini i Ivani Milićević, koje su svojevrsne ambasadorke ruske i srpske kulture. Biće riječi i o proslavi 160 godina od rođenja Mihajla Pupina na Bledu. Toliko u samoj najavi i na početku još da kažemo da su u Saborniku danas sa vama tonski realizator Milorad Arlov, muziku bira Igor Divljak, u studiju Slavica Brkić. Želimo vam dobrodošlicu.
Thank you. se jako jutrom kad se budiš, prospi zrake na sve četiri strane, pa obasjaj moje selo malo gde sam mlađan provodio dane. Pa obasjaj moje selo malo gde sam mlađan provodio dane. Svog kraja i noćima sanjam konje vrane, kako jure ispod starih breza što ostaše od Miloša Kneza, kako jure ispod starih breza ostaše od Miloša Kneza. Dočekat ću opet one dane, da mi sunce kraj Morave svane. Posedlat ću svoga vranog ždrevca, pa ću jahat oko Požarevca. I pevat ću onu pesmu stalno, oj Moravo, moje selo ravno.
Deseti časova i 13 minuta, slušate Sabornik Radija Republike Srpske. U Australijskom ratnom memorialnom centru u Kamberi održan je jednočasovni program i promocija knjiga Srbija u Prvom svjetskom ratu i ratne hronike Franklin Miles. Također je izložba originalne uniforme srpskog vojnika iz Prvog svjetskog rata koju je memorialnom centru 1920. godine poklonila srpska vlada. Medalje koje je tokom rata dobila bolničarka Olive King, koja je bila sa srpskim borcima na Krfu, i izložba medalja iz Prvog svjetskog rata iz privatne kolekcije koja je izazvala veliku pažnju prisutnih. U nastavku ćete čuti razgovor sa kolekcionarom Slavkom Marinkovićem i Daliborom Jagodićem, koja je tog dana pokazala medalju koju su dobili srpski vojnici koji su zajedno sa francuskim vojnicima na njihov poziv učestvovali u vojnim paradama u Parizu. Priču smo preuzeli sa SBS radija i slušate prilog novinarke Biljane Ristić.
Slavko Marinkov.
Slavko, deo ove kolekcije medalja je, rekao si mi, iz tvoje lične kolekcije. Reci mi nešto, čije je to?
Da, to je moje. Time sam počeo da se bavim pre 10 godina. Sasvim spontano sa svojim sveštenikom u crkvenoškolskoj opštini Monevel. I mislim da je vrlo interesantna stvar.
Kako si došao uopšte do tih medalja?
Pa, kao što sam napomenuo ranije, uz svog sveštenika i par prijatelja pri crkvenoškolskoj opštini, koji su već bili kolekcionari nekoliko godina i svoje stvari preko drugih prijatelja poznanstva u Srbiji i naravno eBay-a i proverenih kolekcionarskih kuća u Srbiji i u svetu. Dali su mi njihove kontakte, ja sam polako stupao u kontakt sa njima i od običnih medalja preko vrlo složenih i kompleksnih ordena koje stvarno imamo i mislim da su predivni jer su rađeni u najvećim svetskim, to jeste evropskim, u to vreme, 18. veku, su bile i svetske kuće, kao što je Bertrand Scheid, Igenin i tako dalje. Tako da vrlo često možete da naiđete na situaciju da francuski orden koji je rađen u istoj kući kao i srpski, srpski bude tri puta skuplji iz jednostavnog razloga što je isti kvalitet, isti proizvođač, a rađen u mnogo manje primeraka. Kao i sa šlemom srpske vojske, pojedinim medaljama i ostalim stvarima.
Tako da. Da mi objasniš šta sve ovde imamo. Naprimer, da krenemo od ovih malih ovde medalja koje su u kutiji. Da ih nazovem medalje, možda nisam dobro rekao.
Ha, nisu medalje, to su takozvane oficirski bedževi ili kokarde. Znači, kao što vidite, imaju srpsku oznaku 4C. Posle toga P1, znači po Petru Prvome Karađorđeviću i A1 Aleksandru, njegovom sinu koji je preuzeo prestol pri samom početku Prvog svetskog rata. Isto fantastična stvar, mnogo lepe, kao što vidite, rađeno u enamelu, isto pravi dobri proizvođači. Preko toga su, kao što vidite, medalje. Ovde medalje trenutno je 12. do 18. Od 12. do 18. Kolekcija je naravno mnogo veća, počinje 1858. Prve srpske medalje koje je rađena posle Svetoandrejske skupštine Miloša Obrenovića. I imate, kao i što vidite, medalju revnosne službe, albansku spomenicu, osvećeno Kosovo, to je albanska spomenica, da, rađena, jedan fantastičan rad, jedna od mojih dražih medalja, kako bih vam rekao, je jako privržena toj medalji, izuzetno fin rad, i kao što sami vidite, za vernost otadžbini. Tako da, rađena isto u malome obliku, ili kako oni kažu, kolekcionari miniature, minijature. I naravno, svako koji je dobio tu medalju, dobio i člansku legitimaciju ili člansku karticu ili ličnu kartu. Kako već hoćete da kažete, kako su oni rado voli da kažete, eto tako je.
A ovo je, pretpostavljam, orden Svetog Save.
Da jeste, orden Svetog Save, kao verovatno što mnogi znaju, nije ratni, nego civilni. Civilni orden, dodeljivan političarima.
Zaslužnim građanima.
Zaslužnim građanima, jeste. Tako da isto rađen kod nekoliko proizvođača, deljen od Miloša Obrenovića, 1865. ako se ne varam, pa sve do početka Prvog svetskog rata, a i posle, naravno i posle, crkva je to posle preuzela i crkva da, kao što vidimo ovde, proizvođač je Bertrand, izuzetan, izuzetan primerak, izuzetan rad, kao što ja pretpostavljam vidite.
Fantastičan, moram da kažem.
Tako je, hvala vam puno. Kao što vidite, šlem srpske vojske, ili Adrian, kako ga nazivaju, rađeno u Francuskoj i kao što sam rekao malo pre, i do tri puta skuplje nego francuski, zato što je isti kvalitet, isti proizvođač, rađeno mnogo manje primeraka nego za francusku vojsku. To je to, šta da kažem, jedino Karađorđevu zvezdu, moj najomiljeniji, kako bih rekao, orden, koji je dodeljivan izuzetno hrabrim vojnicima, vojnički, kako ne zove, peti red, peta klasa ordena, dodeljivan vojnicima i da bi dobio taj orden, morao si da pokažeš izuzetnu hrabrost. Prsa u prsa, na bajonet, na protivnički rov i tako dalje.
Fantastično. Ja vidim da se razlikuju u boji. Šta je razlika?
U boji se razlikuju, da. Imate, zavisi od proizvođača i od vremena. Pošto pravljanje pre 100 godina, se zavisi gde je čuvan tih 100 godina. Prošlo se što vidite originalno, naravno, i provereno originalno. Eto, to je otprilike to.
Stvarno svaka čast. Ja moram da kažem našim slušaocima da je kolekcija prekrasna. Je li ovo prvi put da izlažeš?
Pa nije. Izlagali smo već nekoliko puta. Prvi put u crkveno-školskoj opštini Sveti Sava, Monevel. Posle toga u crkveno-školskoj opštini Sveti Nikola Blacktown. Posle toga u Bonerigu. Ja mislim da ovo sada četvrti put. Četvrti put.
da li možemo da kažemo našim slušalcima, imate neki plan na nekom drugom mestu da izlažete, da možda dođete u Melbourne da izlažite?
Kako da ne, mi smo i planirali da formiramo udruženje gdje formiramo članstvo ljudima koji vole to. Regara ga zovem moj sobstveni hobi. Naravno, trebaš da imaš vremena za to, s obzirom da je način života u Australiji prilično brz i napuran, i pogotovo ako imate neki mali biznis, četvoro dece i njihove obaveze, jako je teško, ali u svakom slučaju da, ako nas neko pozove. I
kako mogu ljudi da vam se jave, na primjer, evo sad nas slušaju i žele da se jave, da se pridruže vašem društvu?
Ja mislim da bi možda bilo najbolje da se kontaktira crkveno-školska opština Monevel od sveštenika Saše Radovičić, će dobiti adekvatnu informaciju, jer nekoliko kolekcionara zajedno radi sa njim, i mi ćemo biti vrlo rado i čast da se odazovemo bilo kom pozivu. I
ja vam još jednom čestitam na predivnoj kolekciji i nadam se da se uskoro vidimo u Melbourneu.
Ako Bog da, sreće i zdravlja. Hvala vama na vašem vremenu i pozdrav svim slušalcima.
Slavko Marinkov rekao nam je više o kolekciji medalja koja je bila izložena u Ratnom memorialnom centru u Kamberi tokom vikenda. Ali medalje ne služe samo kao eksponati za gledanje. Medalje su i da se nose. A sa nama je Daliborka Jagodić, koja upravo nosi jednu medalju.
Daliborka, ja vidim na tebi jednu divnu medalju. I ti je nosiš na bisernoj ogrlici. Lepše nego bilo koji nakit. Divna je. I ako mogu da opišem našim slušalcima, jeste da je ona boje bakra, ja bih rekla, da ima dva lika u profilu i krunu. Reci mi, čija je kruna?
Na ovom medaljonu se nalazi kruna srpske vojske. Na aversu se nalazi Aleksandar I i Petar I Karađorđević, a na reversu se nalaze simboli srpske i francuske vojske, koji su zaslužni za humanitarni rad i pomoć srpskim izbeglicama u Prvom svetskom ratu. Sama medalja izdata je 25. juna 1916. godine. Možda bismo mogli da se informišemo malo više o samim tim simbolima koji se nalaze na aversu.
Evo, Slavko će da nam kaže ko je dobijao ovakvu vrstu medalje.
Znači, srpski vojnici koji su učestvovali u paradi zajedno sa francuskim u Francuskoj, u Parizu.
Znači, to je za humanitarni rad. Oni su zajedno učestvovali sa francuskim vojnicima na njihov poziv.
Da, na njihov, kao saveznici.
Na neki način za mene predstavlja spomen na sve žrtve Prvog svetskog rata, a samim tim i na mog pradedu koji je učestvovao i dao svoj život za slobodu srpskog naroda.
Fantastično. Hvala ti, Daliborka, mnogo, i nosi je u sreći i veselje.
Hvala.
jedna reka u mom kraju najdraža je meni. Kraj te reke mi smo nekad bili zadrljeni. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene. Malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Prebrojavam sve trenutke s tobom provedene. Malo ih je, ali su oni najlepši za mene. Su tad ostala dva stopala mala, kad si za mnom povali, bosa potrčala. Sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se, zar je prošlost što je juče bilo. Sad po pesku ispisujem tvoje ime milo i pitam se, zar je prošlost što je juče bilo. Odlazim pored reke i tala se gledam, vremenu bez tebe dušo da prolazim ne dam. Svaki dan bez tebe meni znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo. Svaki dan bez tebe meni znači malo, vrati mi se da delimo što je preostalo.
Deset časova, 29 minuta. Vi slušate Sabornik, emisiju Radija Republike Srpske za naše građane u dijaspori. Likovne umjetnice Jekaterina i Ivana Milićević, majka i ćerka, svojevrsne su ambasadorke ruske i srpske kulture. U Beogradskom ruskom domu na radost publike organizovana je njihova zajednička izložba. U izložbenom prostoru Ruskog doma u Beogradu dvije likovne umjetnice, majka i ćerka, Jekaterina i Ivana Milićević, predstavile su svoje stvaralaštvo. Više u prilogu novinarke RTS-a Mirjane Rajičević-Tasić.
U izložbenom prostoru Ruskog doma u Beogradu dve likovne umetnice, majka i kćerka, Jekaterina i Ivana Milićević, predstavile su svoje stvaralaštvo. Već na prvi pogled savršen sklad i susret sa neslučajnom uzajemnom povezanošću umetničkog izraza dve generacije.
Na ovoj izložbi prisutne takođe dosta radova mojih koji su naslikane isto u tom periodu, znači nekde između mojih 20-25 godina. Tako meni bilo to interesantno da pogledamo, znači njene radova i moje u tom uzrastu.
Izložba obuhvata i Jekaterinine radove koji su već bili predstavljeni u Parizu, Beču, Helsinkiju i u Moskvi. Otvarajući izložbu, Radovan Mića Trnavac rekao je da je fascinantno to što je Jekaterina kćerka jednog od najpoznatijih arhitekata 20. veka u Rusiji, gde je završila i akademiju, a njena kćerka Ivana rođena u Srbiji i diplomirala na likovnoj akademiji u Torinu. Posebno raduje što se spoj te fascinacije danas dešava u Beogradu.
Ovaj prostor meni jako poznat, ovo je već možda tako neka sedma izložba u Ruskom domu moje. Ali ranije su bili tematske izložbe, znači bili neki beogradski, motivi Beograda, jedna izložba se zvala Kamenni letopis Srbije, ona bila posvećena srpskim manastirama.
Ivanino likovno stvaralaštvo možemo kvalifikovati i tumačiti od klasičnog do modernog slikarstva, ali njen stil svakako pripada novoj generaciji.
Pa na izložbi su predstavljeni radovi koje sam radila pre par godina. To su kopije starih majstora nekih. One su više savremenije i apstraktnije. To su uglavnom slike koje na prvi pogled izgledaju banalno i naivno, ali u stvari u sebi nose neku dozu ironije i prisutan je kontrast na svim slikama.
Ja objašnjavam to kako to ide s kolena na koleno, ja kažem kako svaka dobra negovana ruža ima prelep cvet. Tako da je Katarinin cvet, njena ćerka Ivana, koja ide dobrim putem da zauzme vrlo značajno mesto u svetskom likovnom stvaralaštvu.
Marketing. Očekujete bebu? Porođaj jedinstvena prilika da sačuvate matične ćelije vašeg djeteta. CryoSave, banka broj 1 u Evropi. Informišite se 051-357-050 www.maticnecelije.eu.
Marketing.
U nastavku Sabornika govorimo o 15 godina rada Kulturno-sportske zajednice Srba u Salzburgu. Kulturno-sportska zajednica Srba u Salzburgu obilježila je značajan jubilej 15 godina postojanja i rada, a moto proslave 15 godina sa vama govori o značaju rada ovog društva u Mozartovom gradu. Okupljanje i vaspitavanje djece i mladih, čuvanje korijena svog zavičaja kroz pjesmu, igru, recitaciju, druženje, kao i učešće na zajedničkim manifestacijama pod pokroviteljstvom Saveza Srba u Austriji, obilježje su pregalaca koji su vodili i danas vode ovo udruženje. Za postignute rezultate u proteklih 15 godina zaslužni su članovi, rukovodioci, sekcija i samo rukovodstvo. Osvojene su nagrade, širen krug poznanstava i stvarana nova prijateljstva. Za najveći uspjeh proteklih godina smatraju to što je kroz selekcije zajednice prošao veliki broj srpske djece i omladine, a svako od njih naučio je nešto o kulturi svoje matice i ponio sa sobom dragocjeno znanje. Saradnjom i učešćem na skupovima u organizaciji grada Salzburga trudili su se da na što bolji način prikažu i dočaruju ljepotu srpske nošnje igre. Zajednica se priključila humanitarnim akcijama, finansijski pomagala izgradnju pravoslavnih hramova u Salzburgu i Saalfeldenu. Do 11 časova još 22 minute. Na Bledu je održana svečana akademija povodom 160 godina od rođenja velikog naučnika Mihajla Pupina u organizaciji kulturnog društva Mihajlo Pupin iz Ljubljane i opštine Bled. Naime, povodom 160. godišnjice Pupinovog rođenja na Bledu, gdje je Pupin živio i gdje je proglašen za počasnog građanina, održana je svečana akademija. Pokrovitelj je bio Borut Pahor, predsjednik Republike Slovenije. Akademiji su prisustvovali visoki državni zvaničnici, predstavnici univerziteta i crkve i mnoge druge zvanice. Divna Obrenović, glavni organizator akademije, u pozdravnom govoru zahvalila se svima koji su se okupili na proslavi 160. godišnjice rođenja velikana Mihajla Pupina, čovjeka koji je zajedno sa Maxwellom, Hercom i Einsteinom stvarao nove granice tehnoloških saznanja i doprinio sveukupnom napretku čovjeka i čovječanstva. U programu su učestvovali kulturno-umjetničko društvo Bled, glazbeni centar Bled, KUD Brdo iz Kranja, KUD Radovljica i recitator Marta Cvijanović, član izvršnog odbora kulturnog društva Mihajlo Pupin. O djelu Mihajla Pupina govorili su Milan Božić, profesor dr. Dušan Petrač iz NASE, Vili Kovačić, član izvršnog odbora Kulturnog društva Mihajlo Pupin. Prisutne je pozdravio Janez Pfeiffer, gradonačelnik Bleda, a Mihajlo Idvorski Pupin je jedna od najznačajnijih ličnosti istorije Srbije. Kao poznati naučnik zadužio je čitav svijet svojim izumima, bez kojih svijet, kakvog danas poznajemo, ne bismo mogli ni zamisliti. Kao profesor zadužio je cijeli svijet učešćem u osnivanju mnogih naučnih institucija u Sjedinjenim Američkim Državama, kao i činjenicom da su iz njegovog kabineta izašli mnogi briljantni umovi 20. vijeka. Kao književnik, čovječanstvo je ostavio priče koje proklamuju najbolje ljudske osobine, mijenjaju poglede na svijet i pokazuju da se na kraju svakog tunela može naći zrak svjetlosti. Kao dobročinitelj, Mihajlo Pupin darivao je sve čime je raspolagao i činio sve što je mogao da bi učinio svijet boljim mjestom za život. Zbog svega toga, Mihajla Pupina možemo sa ponosom smatrati jednim od najvećih svjetskih heroja. Kao takav, Mihajlo Pupin je protagonista animirano-dokumentarnog filma Mihajlo Idvorski Pupin – Put ka svjetlosti, koji je prikazan u okviru programa Akademije. Film je produciralo Udruženje građana Moj heroj u koprodukciji sa Udruženjem EU Progres iz Novog Sada, a autor filma je Sava Sajko. Ovaj film prikazuje životnu priču čovjeka koji na put ka svjetlosti života kreće iz malog vojvođanskog sela, nastavlja da putuje preko evropskih metropola do Sjedinjenih Američkih Država, gdje nalazi svoju luku i utočište. Govori o usponima i padovima, siromaštvu i bogatstvu, usamljenosti i velikoj društvenosti, sreći i tugi. Priča vodi u vrtlog emocija, u naučna otkrića, u sportski duh ispoznavanja sopstvenih slabosti, ali nudi i mogućnost pronalaženja rješenja za svaki problem.
Yeah. krasne zemlje Srbije. Sitno kolo do kola, vidlo se do Stambola. Sitno kolo do kola, vidlo se do Stambola. Sitno kolo do kola, vilo se do Stambola. Sitno kolo do kola, vilo se do Stambola. Igra kolo do kola, nehaj je za Stambola. Igra kolo do kola, nehaj je za Stambola.
Na kraju sabornika još jedna informacija o mostu građenom 10 godina između Srbije i Velike Britanije. Tradicionalnim okupljanjem u vinariji Vine Art, neprofitna organizacija Srpski City Club iz Londona, 30. oktobra proslavit će 10 godina postojanja i rada, a tokom kojih je organizovao i učestvovao u mnogim projektima, od kojih je jedan od značajnijih projekat koji se tiče procesa priznavanja stranih diploma u Srbiji. Srpski City Club je osnovan krajem 90-ih godina na inicijativu desetak mladih ljudi koji su radili u londonskom Cityju sa namjerom da okupi mlade srpske profesionalce koji žive i rade u Velikoj Britaniji, a od 2004. godine klub vode Nataša Kočiš, Jelena Kžanicki, Slavjana Ulf, Miloš Stefanović i Ivana Miletić. Naš cilj je da budemo most između srpske zajednice, odnosno Srbije i Velike Britanije, kao i da pokažemo drugačije lice Srbije, a jedan važan aspekt toga je povezivanje profesionalaca iz različitih profesija sa kompanijama u Velikoj Britaniji, kaže Nataša Kočiš, član upravnog odbora Srpskog City kluba. Tokom 10 godina rada klub je organizovao i učestvovao u mnogim projektima, od kojih je posljednji i jedan od značajnijih projekat koji se tiče procesa priznavanja stranih diploma u Srbiji. Projekat je uspješno okončan usvajanjem zakona u Skupštini Republike Srbije nakon što je Ministarstvo prosvjete, nauke i tehnološkog razvoja prihvatilo gotovo sve predloge koje je Srpski City Club sa drugim organizacijama koje su radile na rješavanju ovog problema iznio na okruglom stolu nostrifikacije diploma i ulazak u EU organizovanom u junu ove godine na Pravnom fakultetu u Beogradu. Srpski City Club iz Londona predstavit ćemo detaljnije u narednoj emisiji kroz razgovor sa članovima upravnog odbora ovog udruženja, a na kraju još ostalo je da vas podsjetimo na to da emisiju Sabornik možete poslušati i u repriznom terminu u noćnom programu radija od 2 do 3 časa kao i na našoj internet stranici www.rtrs.tv. Sve vas koji želite da govorimo o vašem životu, radu, da predstavimo naše organizacije u svijetu, pozivamo da pišete na naš mail sabornik@rtrs.tv. Do naredne srijede primite srdačan pozdrav od ekipe koja je realizovala današnju emisiju. To su Milorad Arlov, Igor Divljak i Slavica Brkić. Do slušanja.